Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Příjemný podvečer, vážení a milí přátelé, vítejte u poslechu pořadu Svobodného rádia. Teď odbyla 18. hodina a pro vás je připraveno Letem světem internetem, první v tomto týdnu. Dnes je pondělí 13. února 2017 a Letem světem internetem s Ivetou Richtaříkovou, studiem Lípa Praha a Svobodným rádiem se k vám právě blíží. Jako první jsem pro vás vybrala článek ze serveru Parlamentních listů, který vyšel dnes a má titulek Však ono to nebude trvat věčně. Vladimír Putin jen tak mezi řečí vyslal jasný vzkaz Západu. Prezident Slovinska se na konci minulého týdne setkal v Moskvě s Vladimírem Putinem. Na kvalitě jejich vztahů se podle slovinského prezidenta Boruta Pahora v posledních letech nic nezměnilo. Slovinský prezident Borut Pahor navštívil Moskvu, kde se setkal s prezidentem Ruské federace Vladimírem Putinem. Schůze, během které oba lídři hovořili převážně o ekonomice Evropské unie a Ukrajiny, se protáhla na dvojnásobek původně připraveného programu, informuje ruský deník Rasijskaja gazeta. Slovinsko je významný a nadějný partner Ruska v Evropě. Dnešní ekonomické problémy můžeme společně překonat. Komentoval Putin vzájemné obchodní vztahy. Možností spolupráce máme mnoho. Jestli nám v tom překáží politické problémy? Samozřejmě, že ano. Myslím si ovšem, že se dají vyřešit. Přece věčně nebudou faktorem mezinárodní politiky, je přesvědčen ruský lídr. I přes obecné problémy mezi Ruskem a Evropskou unií v posledních letech se v minulém roce Rusku podařilo zastavit propad vzájemné obchodní bilance se Slovinskem, což ruský lídr vysvětluje stabilizací ruského rublu. Je mnoho faktorů, které ovlivňují naše vzájemné obchodní vztahy a které na nás nezávisí, ale přesto je můžeme nějakým způsobem ovlivnit. Pokud budeme moci, budeme to také i nadále dělat, uvedl Putin. Zůstávám v tomto ohledu i nadále pozitivní. Dokonce se domnívám, že v letošním roce bude objem vzájemného obchodu mezi našimi dvěma státy růst, prohlásil prezident Ruské federace na schůzce se svým slovinským protějškem. Ruský prezident po schůzce též sdělil novinářům, že se slovinským prezidentem probral i téma vzájemných vztahů Ruska a Evropské unie. Doufám, že se nám podaří vztahy postupně vylepšit, uvedl. Za posledních 8 let jsme se setkali již 5krát. Vždy jsme mezi sebou hovořili upřímně a otevřeně. Na tom se nikdy nic nezměnilo. I přesto, že se v poslední době vztahy mezi Ruskem, Severoatlantickou aliancí a Evropskou unii lehce zhoršily, mezi námi zůstalo vše při starém, prohlásil prezident Slovinska Borut Pahor. Podělili jsme se o své názory, o své odlišné perspektivy. V některých věcech se naše názory lehce rozcházejí, i nadále ovšem zůstáváme věrní myšlence spolupráce v otázce řešení krize na východě Ukrajiny, vyjádřil se slovinský prezident k válce na Ukrajině. Prezidenti obou států po krátkém výstupu odpovídali na otázky přítomných novinářů. Jedna otázka se týkala případného setkání Vladimíra Putina s jeho americkým protějškem ve slovinském hlavním městě Lublani. Rusko-americké vztahy se zejména v posledních 5 letech výrazně zhoršily. Samozřejmě, že v zájmu amerického i ruského národa je, aby došlo k jejich zlepšení. Slyšeli jsme, jak se k této otázce staví americký prezident a samozřejmě to vítáme, odpověděl Putin. Co se samotné Lublaně týče, to je samozřejmě skvělé místo na vedení podobného dialogu. Nezáleží to ovšem jen na nás, ale i na celé řadě dalších faktorů. Proti Slovinsku ovšem určitě nic nemáme, dodal ruský lídr. Prezident Putin se ve velmi krátkém časovém sledu setkal již s druhým lídrem členského státu Evropské unie. Jen před několika dny byl sám na státní návštěvě v maďarské Budapešti, kde se setkal s předsedou maďarské vlády Viktorem Orbánem. A teď si přečteme jeden rozhovor z Parlamentních listů, vyšel také dnes a má titulek Zhroutí se to, víme to. Knihkupec alkoholik Schulz, to ne. Lidé raději mlčí. Petr Bystroň hlásí nové zprávy z Německa. Martin Schulz, bývalý předseda Evropského parlamentu, je synonymem unijního aparátčíka. Ten člověk v normálním životě nic nedokázal. Například v 11. třídě propadl a pak měl i problémy s alkoholem, říká olomoucký rodák Petr Bystroň, jehož rodina v 80. letech emigrovala a on nyní působí jako bavorský zemský předseda strany Alternativa pro Německo, AFD. K současné situaci v Německu pak uvádí, existuje obrovský rozdíl mezi oficiálně šířenou pravdou v uvozovkách v médiích a realitou. Týká se to dluhů většiny států Evropské unie a zejména celé problematiky okolo migrace, kde nám o analfabetech z Afghánistánu tvrdí, že jsou to atomoví fyzici z Aleppa. Otázka redakce. Když nedávno odešel z postu předsedy Evropského parlamentu Martin Schulz, mnoho českých politiků, včetně několika europoslanců, to kvitovalo s velkým povděkem. Zvláště kvůli jeho nerealistické politice otevřené náruče vůči nelegálním běžencům. Nyní se prý stal velmi žhavým kandidátem na post německého kancléře. Jak tohoto bývalého evropského politika hodnotíte vy sám a jakou má popularitu v Německu? Má šanci uspět v boji o kancléřské křeslo? Odpověď. Martin Schulz je synonymem unijního aparátčíka. Ten člověk v normálním životě nikdy nic nedokázal. V 11. třídě 2x za sebou propadl, takže školu nedokončil. Následně šel do učení na knihkupce, které kvůli alkoholismu také nedokončil. Evropský parlament platí všeobecně jako odstaviště pro přebytečné kádry. Že jej SPD nominovala na kandidáta na kancléře, je dost děsivé. To nemají nikoho lepšího. Schulz hledá nějaké křesílko už od jara, kdy bylo jasné, že ho v Evropském parlamentu už nikdo nechce. Jeho předsedou se stal pouze díky tajné dohodě s konzervativci, že v půlce svého úřadování předá štafetu konzervativnímu poslanci. Schulz tuto dohodu nesplnil, zůstal na postu sedět a ještě se následně snažil prodloužit si mandát nad rámec 2 volebních období. Momentálně je kolem něj velký humbuk. Vytváří se tak dojem nějakého souboje mezi SPD a CDU, mezi Merklovou a Schulzem. V realitě se tyto dvě strany ale v podstatě v ničem neliší. Otázka redakce. Jaká vůbec nyní panuje v Německu situace v souvislosti s migrací a začleňováním uprchlíků do běžného života? Jedna česká krajanka, žijící v Altenbergu, řekla redaktorům Parlamentních listů, že jí současná atmosféra v Německu připomíná 80. léta v bývalém Československu, kdy vláda oficiálně šířila propagandu, která byla zcela mimo realitu. Uvedla například, že na různé projekty pro migranty se vyčleňují peníze v první řadě, ale na opravu školky v Altenbergu se finance jen těžko schánějí. Problém má být i s velkou nezaměstnaností běženců, oficiálně se však prý tvrdí, že se to dobře zvládá a že německému hospodářství uprchlíci vydatně pomáhají. Je tomu skutečně tak? Odpověď. Atmosféra ve společnosti je opravdu stejná jako koncem 80. let v komunismu. Za prvé, všichni cítí, že žijeme v systému, který se musí zhroutit. Mnohé státy Evropské unie jsou zoufale předlužené, bankovní systém je na pokraji kolapsu. Ten kolaps je nevyhnutelný, jen nevíme, kdy přijde. Zítra, za měsíc nebo až za rok. Za druhé, a to je ten aspekt, který zmiňujete i vy, je tady obrovská diskrepance mezi v masových médiích oficiálně šířenou pravdou v uvozovkách a realitou. Týká se to stavu Evropské unie a dluhů většiny jejich států, stejně tak jako celého problému kolem migrace, kde nám o analfabetech z Afghánistánu tvrdí, že jsou to atomoví fyzici z Aleppa. No a pak je tady ještě třetí velmi závažný aspekt, jejím nevídaná míra diskriminace všech, kdo se opováží tyto dva výše zmíněné jevy veřejně kritizovat. Tito lidé jsou vyhazováni z práce a následně celospolečensky cejchováni za vyvrhele. Spisovatelům vypovídají nakladatelství smlouvy, televizní komentátoři jsou vyhazováni ze stanic, členové předsednictva Bundesbanky ze dne na den odvoláváni a podobně. Tak, milí přátelé, to máme opět potvrzeno, tentokrát člověkem, který přímo pracuje v politice ve straně AfD a je nyní bavorským zemským předsedou AfD. Pokračujeme. Otázka redakce. Německo, které je zřejmě nejdůležitějším obchodním partnerem Česka, čekají letos parlamentní volby. Žhavými kandidáty jsou prý jak Angela Merklová, tak Martin Schulz. Mají tito dva zkušení a protřelí politikové, protřelí je v uvozovkách, také další vážné rivaly? Jaké má například vaše strana nyní voličské preference a budou mít vaši zástupci velkou šanci dostat se do Bundestagu? Odpověď, tak AfD je hrozbou pro všechny strany, protože jsme jediná strana, která kritizuje celý systém jako takový. Proti nám stojí Národní fronta všech etablovaných stran, odbory, církve, média, spolky. Je to velmi těžký a nerovný boj. Je třeba si uvědomit, jak zvrácený ten systém je. Mohu to krátce vysvětlit na dvou příkladech. V době masové islamizace Německa se vysocí činitelé katolické církve vyslovují pro další příliv muslimských migrantů. Proč? Protože církev vydělává miliardy eur na jejich ubytování. Po roce, ve kterém Německem otřásla řada islamistických atentátů, při nichž zemřelo celkem 13 osob a zraněno bylo více než 60, německá policie neudělala zatím jediný komplexní zátah na islamisty. Místo toho probíhaly minulý týden razie v 6 spolkových zemích, doprovázené obrovským mediálním halali. V hlavních večerních televizních zprávách i na prvních stránkách celostátních novin nám bylo proklamováno, že stát bojuje s terorismem, jenže šlo o pravicový extremismus. V takto narušeném systému budou příští měsíce velmi obtížné. Už teď je patrná následující tendence. Masová média nás pokud možno zamlčují, neinformují o žádných našich programových bodech. O AfD se píše pouze v negativních kontextech. Vytahují se vnitrostranické hádky anebo extrémní úlety jednotlivých členů. Přesto nepochybuji o tom, že se do Bundestagu dostaneme, jako jsme se doposud dostali do všech zemských parlamentů, do kterých jsme kandidovali. Otázka. Průměrný český občan současnou politiku Berlína nyní moc nechápe. Německo přijalo asi 1,2 milionu migrantů a má s tím problémy, ale v Evropské unii důslednou azylovou politiku neprosazuje. Většina evropských ekonomů ví, že měnová unie euro nemůže dobře fungovat, když v ní existují na jedné straně hospodářsky vyspělé státy jako Německo či Belgie a na druhé straně ekonomicky slabší země jako Řecko a Portugalsko, ale i Itálie. Přesto Německo stále pumpuje především do Řecka miliardy eur, a to i přes fakt, že ještě nedávno řecký důchodce bral vyšší důchod, než byl ten průměrný německý. Jak se na tyto paradoxy dívají běžní obyvatelé vaší země? Zneužívá vláda jejich přirozenou ukázněnost? Odpověď. V tomto ohledu se dělí německá veřejnost na tři tábory. První skupina není v podstatě dohloubky informována o celé dimenzi tohoto problému. Samozřejmě někde zaslechla, že Řecko na tom není nějak dobře, ale že už se tam nenávratně utopilo skoro 90 miliard eur z peněz německých daňových poplatníků, to už oni neví. Na druhé straně jsou velmi dobře informovaní občané, kteří se tím zabývají již od roku 2013. Těm je jasné, že kromě těch 90 miliard ručíme ještě dalšími asi 200 miliardami. Jako jedinou záchranu vidí volební úspěch AFD. No a mezi těmito dvěma skupinami je ještě velmi hodně lidí, kteří jsou s celou dimenzí problému zevrubně obeznámeni, kteří si s ním ale nedělají starosti. Jejich postoj je, že Německo to nějak utáhne. Otázka, proč nechtějí také němečtí politikové pochopit argumenty některých vlád středoevropských zemí, jež odmítají povinné kvóty na přijímání běženců. Přece jednou z hlavních příčin je i fakt, že samotní uprchlíci do těchto států nechtějí, protože tam nefungují štědré sociální programy jako v Německu či ve Švédsku. Vždyť i iráčtí křesťané, které přijali přednostně v Česku, na Slovensku i v Polsku, po několika měsících utekli do těchto hospodářsky vyspělejších států, anebo se vrátili raději domů. Odpověď? Ta snaha Angely Merkelové vnutit evropským sousedům migranty, které ona pozvala a vpustila do Evropy, ztroskotala. A to nejen ve východní Evropě, jak se nám to stále snaží vsugerovat zdejší média. Ty migranty samozřejmě nechce nikdo ani ve Francii, Itálii nebo Belgii. Navíc se nikam přerozdělovat nechtějí ani migranti samotní. Nenadarmo šli několik tisíc kilometrů do Německa. Šli sem proto, že jsou zde nejvyšší sociální pobídky z celé Evropské unie. Kdyby byli na Slovensku, šli by tam. Německá vláda vůbec nikdy neměla za prvořadý cíl účinně pomoct migrantům. Kdyby to opravdu chtěla, mohla financovat uprchlické tábory v regionech blízkých krizovým státům, kde původně tito migranti žili. Stálo by to zlomek dnes vydávaných nákladů. Místo toho byl celý problém alokován do srdce Evropy. Jen samotné Německo to stálo více než 50 miliard eur. A to v roce, kdy poprvé od 60. let mohlo díky přebytku ve státním rozpočtu začít splácet svůj státní dluh. Stal se opak, státní dluh se neumořoval a tento rok už opět vesele narůstá deficit. Druhým efektem je, že se do Evropy zatáhl i islamistický terorismus, který slouží jako účelový argument a legitimizace pro stát zavádět opatření, jež omezují základní svobody občanů. V tomto kontextu bych byl velmi opatrný i v souvislosti s Českou republikou. Ubránili jste se jen v prvním kole. Ještě jednou si toto zopakujeme, to je důležité. Ubránili jste se jen v prvním kole, ale ten systém se nevzdá. Uvidíte, že nátlak na Českou republiku ze strany Německa nadále poroste. Nejpozději po volbách se to téma přerozdělování migrantů a zavádění bezpečnostních opatření v boji s terorismem zase vrátí na denní pořádek. Otázka. Donald Trump před pár týdny vyvolal bouři kritiky, když zcela pozastavil příliv migrantů do USA. I hned proti tomu začaly demonstrace, jiní naopak tleskají, že plní své předvolební sliby. Nyní ohledně toho bojuje i s federálním soudem. Může takto razantní přístup prezidenta USA vykořenit představu, že se migrantům musí automaticky pomáhat? A nebo je to pro starý kontinent spíše špatná zpráva, jelikož se vlny uprchlíků ještě více zaměří na slabou Evropu? odpověď. Mně přišlo velmi úsměvné, když jsem se v novinách dočetl, že došlo, cituji, na několika místech ke spontánním demonstracím. V době, kdy všichni víme, jak různé organizace financované zájmovými skupinami typu Soros Foundation inscenují na celém světě demonstrace, jen aby tak ovlivňovaly veřejné mínění. Je až urážející, když nás média považují za tak hloupoučké, že si myslí, že budeme věřit takovému bludu, jakože na několika místech demonstrovali lidé spontánně. Průzkumy veřejného mínění ukazují, že většina Američanů se zavedenými opatřeními Donalda Trumpa souhlasí. Stejně tak to vidí většina Evropanů. Jenže to, co chce většina lidí, je právě v rozporu se zájmy těch výše zmíněných nátlakových skupin. Takže si dávají hodně záležet na tom, aby na veřejnosti vznikl dojem, že ta opatření jsou velký skandál. A to i přesto, že ta opatření samotná jsou zcela logická a pragmatická. Otázka, a jak vůbec posuzujete současné kroky amerického prezidenta? Mimo jiné ho dost tvrdě kritizoval právě Martin Schulz a o mnoho pozadu nezůstala ani Angela Merkelová. Doznají nyní vztahy Německa a USA zásadních změn? Může to poškodit Evropu podle vašeho názoru, anebo to zvedne příznivý vítr nových změn? Odpověď? Ano, bude zajímavé sledovat, jakým směrem se bude ubírat politika Německa vůči USA. Doposud Německo plnilo vůči USA roli poslušného vazala. Nedovedu si představit, že by se teď ze dne na den plně emancipovalo. Je třeba rozlišovat rétoriku, která je směřována na vlastní voliče a faktické jednání. V předvolební kampani se budou jak Merkelová, tak Schulz snažit u domácího publika sbírat body kritikou Donalda Trumpa. Otázka. Evropu čekají v tomto roce další významné změny, které jsou však spíše negativního charakteru. Na prvním místě je v tomto ohledu Brexit. Premiérka Velké Británie totiž prosazuje tu nejtvrdší formu odchodu své země z Evropské unie, nechce sdílet ani zónu volného obchodu. Jak se hospodářsky dotkne tento fakt i starého kontinentu, a tedy i Německa, které je velmi důležitým partnerem české ekonomiky? A bude muset Německo více investovat i do své armády? Británie přece patřila mezi nejlépe vyzbrojené evropské státy. Odpověď? Tak to jsou dvě rozdílná témata. Do armády bude Německo muset zcela jistě více investovat. Ne kvůli Brexitu, ale proto, že na něj v tomto ohledu budou vyvíjet tlak Spojené státy. Trump již jasně ohlásil, že od všech členských států NATO očekává, že jejich výdaje na obranu budou dosahovat až 3% HDP, jak se k tomu smluvně zavázali. Tak já jsem slyšela o 2%, ale to je jedno, dvě tedy, nebo 3%, samozřejmě to jedno není, 3% jsou o polovinu více než dvě, nicméně toto jsou dvě informace, jedna z nich je pravdivá, nevím která. Jdeme dál, to Německo dosud neplní tu investici 2 nebo 3% HDP do obrany. Otázka následků Brexitu je už otevřenější. Velká Británie byla třetím největším přispěvatelem do Evropské unie. Pokud vystoupí, bude to pro EU těžká rána. Hospodářské vazby mezi Británií a zeměmi EU jsou tak úzké, že já osobně si nedokážu představit, že by opravdu někdo vážně uvažoval o zrušení volného pohybu kapitálu a volného obchodu mezi těmito entitami. I zde je třeba rozlišovat rétoriku od reality. Tak a to už je konec rozhovoru Parlamentních listů s naším olomouckým rodákem Petrem Bystroněm, který je nyní bavorským zemským předsedou strany AFD. A že pokud se týká migrantů, tak jsme, jak řekl pan Bystroň, vyhráli pouze v prvním kole a kdo ví, jestli vůbec jsme vyhráli, tak o tom svědčí i následující článek, který vyšel 8. února na serveru www.samizdat2016.cz. Článek má titulek Kvítkov, Modlany, Drachkov. České vesnice prodané Arabům. Kvítkov, vesnička s necelou stovkou obyvatel 5 kilometrů východně od Teplic, se možná stane jednou z prvních arabských obcí u nás. V katastru nemovitostí obcí Modlany, Drachkov a Kvítkov nalezneme přes 100 nových stavebních parcel ve vlastnictví cizinců z Kuvajtu či Saúdské Arábie. Nová výstavba tak výrazně přečíslí stávající rozlohu a počet obyvatel. Místní občané se stanou ve své obci menšinou, většinu bude tvořit arabské osazenstvo ze zemí vyznávajících nejkonzervativnější islámský fundamentalismus. Vzhledem ke zkušenostem s kulturními rozdíly a problematickým soužitím s dočasnými lázeňskými hosty v Teplicích bude následovat odchod místních a pokles ceny ostatních nemovitostí. Vznikne paralelní společnost Islámská salafistická enkláva v srdci Evropy. V Teplicích za panování primátora Kubery z ODS už zdaleka nejde jen o lázeňské hosty. Stále více muslimů se v Teplicích a okolí zabydluje na stálo. Za vydatné podpory místních politiků a spekulantů z pozemky Teplice a okolí procházejí první fází procesu islamizace, usidlováním muslimů, které se už samo nezastaví. Jak známe od našich západních sousedů, čím silnější komunita, tím více přitahuje další a počet narůstá exponenciálně. Důsledky jsou zřejmé. Jedním z míst, kde se muslimové zabydlují, je obec Modlany. Modlany leží na východním okraji Teplic a pod působnost tamního obecního úřadu spadají i okolní vsi Věšťany, Suché, Drachkov či Kvítkov. Zvláště dvě posledně jmenované se mohou těšit na doslova příval cizinců. Podtitulek: jak k této situaci mohlo dojít? Za prvé, v důsledku členství České republiky v Evropské unii byla v roce 2011 zrušena všechna omezení pro nabývání nemovitostí v České republice cizinci. A to se týká i cizinců ze třetích zemí mimo Evropskou unii. Za druhé, územní plán. Obec nemůže zakazovat nikomu pozemek a následně na něm zbudované obydlí vlastnit. Co ale obec fakticky může a má dělat, je v rámci územního plánu obce regulovat zástavbu a zachovávat si prostřednictvím územního plánu vliv na její budoucí podobu. A když to nedělá, 3. Za třetí, spekulace s cenou pozemků. Pokud se ze zemědělské půdy stane místo určené k bytové zástavbě, cena pozemku obvykle nesmírně vzroste. To je pro majitele velmi lákavé zhodnocení, které ovšem zcela závisí na rozhodnutí obce v územním plánu. A zde je nejspíše zakopaný pes. Zastupitelé Modlan schválili v letech 2009 a 2011 nový územní plán, ve kterém byly obrovské plochy původně zemědělských pozemků Kvítkova a Drachkova změněny na plochy k bydlení a následně byly rozparcelovány na stavební pozemky. Změny plánu tak umožnily výnosný biznis pro ty, kteří si pozemky pořídili jako zemědělskou půdu a pak je prodali jako stavební parcely. To je i případ bývalého starosty a současného zastupitele obce Modlany Pavla Rajčana. První změna územního plánu se přitom začala připravovat v době, kdy ještě obec vedl. Rajčan prodal parcelu 25 000 metrů čtverečních pro stavbu téměř 30 domů kuvajskému investorovi. O kroku, který může zásadně změnit podobu obce, neřekl starostce ani zastupitelům. Chtěl jsem to původně prodat českým developerům, ale nebyl zájem, trh se bortil. Pak přišla nabídka, která není v rozporu se zákonem. To zřejmě řekl ten pán. Jako soukromé osobě se mi to nelíbí, ale jako starostka s tím nemůžu nic dělat, řekla o prodeji pozemků starostka Modlan Stanislava Kondrlová. Proti zvětšující se arabské kolonii v Modlanech před 2 lety vznikla petice místních občanů. pokud někdo prodá pozemky lidem, kteří nejsou 99% místních vítáni, je to pro obec katastrofa, domnívá se zastupitel Karel Secký. Krajské zastupitelstvo se s peticí seznámilo, žádné kroky ale nechystá. Názor na to můžeme mít jakýkoliv, ale zastupitelstvo nemohlo nic jiného udělat, než jen vzít petici na vědomí. Jedná se o soukromé pozemky. Zdůvodnil rozhodnutí zastupitelstva hejtman Oldřich Bubeníček. A to je právě ono, milí přátelé, nikdo s ničím nemůže nic udělat. Přece pro Boha jsou to lidé, kteří pracují veřejně a kteří mohou vznášet otázky, diskutovat o tom, mohou se ozvat na krajích, mohou vznášet dotazy všude možně jinde, v parlamentu a podobně. A ne jenom takhle, řeknu to lidově, sklapnout krovky a my nemůžeme nic dělat. Prostě to rozvířit, začít o tom diskutovat, obrátit se na vyšší složky, na další orgány státní moci a nenechat to být. Pokud se k tomu takhle budeme stavět všichni, tak samozřejmě se vůbec nikam nedostaneme. Respektive dostaneme a všichni moc dobře víme kam. Čteme dál a máme zde podtitulek Co dál? Se ptá ten podtitulek. Celkem je v Modlanech v majetku Arabů asi 110 000 metrů čtverečních stavebních parcel. Jde zhruba o 200 stavebních parcel. Rozkládají se hlavně v částech Kvítkov, Drachkov a Suché. Občanský spolek Periferní vidění odhaduje, že na nich majitelé chtějí postavit až 250 rodinných domů. Jen v Drachkově má vyrůst odhadem až 96 arabských domů. Během podzimu 2016 došlo k dalším prodejům parcel. A o tom tedy ti lidé také nevěděli, že to prodávají dál proti vůli občanů v podstatě. To je opravdu neskutečné. Pokračujeme. Dá se tomu zabránit? Ve chvíli, kdy jsou pozemky prohlášeny za stavební parcely a jsou už prodané novým vlastníkům, je vše skončeno. Je samozřejmě možné protahovat a odkládat výstavbu vznášením připomínek ohledně vodního hospodářství, ochrany přírody nebo stavebních formalit. Očekávat, že průtahy nové majitele odradí natolik, že se stavby úplně vzdají, je nereálné. A jaké je poučení pro příště? Vlastník může svůj pozemek prodat komukoliv, včetně cizinců nebo zájemců, kteří nejsou jako sousedé vítáni. Společenský tlak na zodpovědnost vůči sousedům v obci může takové rozhodování ovlivnit, ale proti lákadlu velkého zisku vyhraje jen těžko. Naprosto zásadní moc ovlivnit novou výstavbu v obcích mají místní zastupitelstva. Pokud si nechají kontrolu vzít z rukou, jsou špatnými hospodáři a měli by se zodpovídat těm, kteří je volili. Občané mají možnost zastupitelům důrazně připomenout rizika změn územních plánů a sami si hlídat, aby něco takového nemohlo v jejich obci projít. Budoucnost obce tak stojí a padá na každém jednom z občanů, na tom, jak se zajímají o dění na radnici a jestli se dokážou včas a hlasitě ozvat. Je zřejmé, že zastupitelé Modlan postupovali zcela necitlivě a nebránili zájmy obyvatel Kvítkova, když v územním plánu připustili výstavbu násobně překračující stávající rozlohu a počet obyvatel obce. Zároveň se zastupitelstvo zahrnutím obrovských ploch v soukromém vlastnictví do ploch bydlení zbavilo i vlivu nad tím, co za zástavbu nakonec v obci vznikne. Místní se k akci dostali až ve chvíli, kdy už nemohli prakticky téměř nic ovlivnit. Nyní nemá obec vůbec žádný vliv, jak představitelé obce sami přiznávají. A obyvatelé vsí pod Modlany spadajících se mohou těšit na luxusní muslimská geta. A ze stejného serveru, to je www.samizdat2016.cz, si přečteme ještě jeden článek, který vyšel dnes a který má titulek Ulička hanby. Delegace švédské feministické vlády v uvozovkách v Íránu servilně oblékla hidžáby. No přátelé, omlouvám se za komentář, ale to se mi otevírá kudla v kapse. Čteme. Je to o charakteru. Zatímco německá ministryně obrany Ursula von der Leyen si odmítla obléci hijab v ultraortodoxní Saúdské Arábii, švédská v uvozovkách feministická vláda v Íránu hodila klacek pod nohy íránským ženám, léta bojujícím za zrušení povinného zahalování. Ministryně obchodu Ann Linde a další členky švédské v uvozovkách první feministické vlády na světě na návštěvě u íránského prezidenta Ruháního v sobotu oblékly šátek na hlavu a zahalující kabát. A to navzdory řečem o podpoře rovnosti žen a mužů na mezinárodní úrovni a feministické zahraniční politice, v níž je prý rovnost mezi muži a ženami základním cílem. To je skutečně výsměch. To je ne facka do tváře všem ženám na světě, ale to je pěstí do oka. A nebo ještě hůř. Pokračujeme. Scéna byla ostrým kontrastem k feministickým gestům vicepremiérky Isabely Lövin vůči Trumpovi, kdy na svém tweetu, ve svém tweetu a potom The Guardian minulý týden psala, že svět potřebuje silné vedení pro ženská práva. Ministryně Linde navíc podle svých slov nevidí žádný rozpor mezi ostentativně deklarovanou lidskoprávní a feministickou politikou své vlády a obchodní dohodou s represivní diktaturou, která mučí vězně, pronásleduje geje a vede statistiky v popravách dětí a mladistvých. Podtitul: Evropské političky jsou pokrytci. Švédské političky zcela ignorovaly výzvu aktivistky za práva íránských žen Masih Alineyat, zakladatelky facebookové iniciativy My Stealthy Freedom. Masih už loni prosila evropské političky, aby bránili svou vlastní důstojnost a odmítali nosit hijab při návštěvě Íránu. Teď citace. Pokud byste naší vládní delegaci při návštěvě Evropy žádali, aby ženy zachovávaly vaše zvyklosti a sundaly hijab, budou protestovat. Neřeknou jako vy, to je zákon, musíme respektovat zákon, nebo to je kultura a my ji musíme respektovat. Takže to je důvod, proč říkám, že evropské političky jsou pokrytci. Postaví se za francouzské muslimky a odsoudí zákaz burkin, protože si myslí, že nátlak na oblek žen je špatný, ale když dojde na Írán, prostě se starají jen o peníze a jdou do mé země a ignorují miliony žen, které posílají své fotografie bez šátků na stránku hnutí My Stealthy Freedom a vystavují se tak nebezpečí proto, aby byly vyslyšeny. A evropské političky se jen usmívají zabalené do hijábů a mluví o kulturní záležitosti. To je špatně. Hijáb je nejvíce viditelný symbol útlaku a musíme se spojit a tuto překážku odstranit. Tady vidíte přímo v akci ženy statečné a ženy zbabilé, pokrytecké a jdoucí pouze po penězích nebo pomoci. A ze serveru samizdat2016.cz si přečteme ještě jednu krátkou zprávu z 10. února. Článek má titulek Bezpečí. Kolem Eiffelovky vyroste protiteroristická zeď. Čím méně překážek na hranicích, tím více jich musíte mít doma. Ve Francii už druhým rokem bez přerušení platí výjimečný stav kvůli islámskému terorismu. Byl vyhlášen po teroristických útocích v Paříži předloni v listopadu, které si vyžádali 130 mrtvých. Od té doby se toto mimořádné opatření několikrát prodloužilo a situace se nezlepšuje. Pod Eiffelovkou nepřetržitě hlídají ozbrojené vojenské hlídky. Pokud budou plány pařížské radnice schváleny, kolem věže bude postavena 2,5 metru vysoká zeď ze skleněných panelů, která prý zlepší vzhled místa a posílí ochranu návštěvníků a zaměstnanců. Náklady na projekt budou přibližně 20 milionů eur. A tady je obrázek Eiffelovky a pod ním je napsáno, Eiffelovka dostane slušivou 2,5 metru vysokou protiteroristickou ochranou zeď. Ze skla, samozřejmě. Žádný xenofobní balkánský plot ani protipřistěhovalecký beton jako v USA. A teď, vážení posluchači, nakousneme další kyselé jablko. Možná, že není ani tak kyselé, jako totálně schnilé, přesto se tváří jako jablko. Článek, který si teď přečteme, vyšel na Protiproudu parlamentních listů Dnes a má titulek Feminismus troubí do dalšího útoku. Genocidní program v uvozovkách pro naše dobro. O ženská práva jde až na posledním místě. Zničit muže, ženy a tradiční rodinu. Cílem je redukce lidstva na dohled tyranie, jaká tu ještě nebyla. Richard Strážan připomíná, že na pohled chvályhodný boj za ženskou rovnoprávnost má v pozadí zničení světa, jaký jsme donedávna znali, totalitou, jakou naopak lidstvo dosud nepoznalo. V poslední době jsme v hlavních médiích svědky nebývalého oživování feminismu. Působí to skoro nepochopitelně, protože se ještě nedávno zdálo, že už téměř není nic, čeho by toto hnutí v Americe i v Evropě nedosáhlo. A po našem vstupu do EU také u nás. Snad jen povinné kvóty na počty žen v politice a biznisu jsou předmětem jisté diskuze, ale už se také stávají šílenou realitou. Ve skutečnosti je to však pochopitelné. Svět nastupující totality nového světového řádu se po volebních vzpourách v řadě zemí, volební vzpoury jsou v uvozovkách, se po volebních vzpourách v řadě zemí začíná otřásat. Snaha udržet jeho dosavadní pilíře se projevuje v hysterických pokusech médií a politiků zachovat dosavadní status quo. Nedávno se v tomto smyslu věnovala současnému feminismu i Česká televize. A zde je odkaz s vystoupením Michala Semína. Tak na to se potom můžete, přátelé, podívat, kdo budete chtít. Článek je na Protiproudu. Je to další troubení do útoku, které má za cíl opět rozmlžit rýsující se břehy normálního světa do nedávno tak pevných obručí hodnotové destrukce. Je proto důležité připomenout si, co zatím na pohled v uvozovkách spravedlivým bojem za ženská práva ve skutečnosti je. Richard Strážan to vysvětluje poměrně velmi přehledně. Podtitulek Richard Strážan – Zdemolovat muže i ženy. To souhlasím naprosto, ještě nevím úplně přesně, co dál následuje. Nicméně feminismus, anebo i další aktivity, není to zdaleka jenom feminismus, má za cíl, nebo mají za cíl ty aktivity zdemolovat nás úplně všechny. Feminismus je vynikajícím příkladem toho, jak dokáže skrytá vrchnost využít obrovskou sílu propagandy a peněz pro řízení společnosti. Za pouhých 40 let tak ztratily mnohé ženy kontakt se svými přirozenými instinkty, se svým přirozeným instinktem lásky, čehož důsledkem je rozvrat rodiny, zvrácená sexuální praxe, hřích na denním pořádku a klesající porodnost. Jak píše kanadský autor Henry Makov, pro ženu je láska instinktivním aktem sebeobětování, které dává manželovi a dětem, přičemž ji naplňuje jejich spokojenost, opětovaná láska, úcta a vděčnost. Žena by se tak měla obětovat pouze jednomu muži, který ji bude milovat a zajistí svou rodinu. Manželství a rodina nemusí být pro každého, ale je to ta nejpřirozenější cesta. Feminismus Rasismus překroutil mysl mnoha žen, aby odmítli tento staromódní a tísnivý stereotyp, ačkoliv odráží jejich přirozenost. Bývalý starosta Londýna, dnes brexitový ministr zahraničí Boris Johnson, jednou na svém blogu zmínil rozhovor dvou mladých dam, kde první říká: dnes jsou všichni muži k ničemu. Druhá odpovídá: ano, problém je v tom, že nedospěli a nereagují na výzvu feminismu. Nechápou, že je chceme více mužskými. Namísto toho zdrhli. Takže tohle je jejich logika. Pokud ženy budou méně ženské, muži budou více mužští. Muži nejsou určeni k boji se ženami. Potřebují být ujišťováni tichými ženami důvěry a víry. Pokud jejich ženy budou neustále napadat, muži prostě zdrhnou od manželství a rodiny. Dnes jsou láska a manželství natolik zdiskreditované, že mnohé ženy nemají nic, co by vyměnily za lásku. Jen sex. A tak jsou nepřirozeně posedlé vzhledem a pateticky budují své tělo na úkor všeho ostatního. Trvalá láska však není založena na ženském sexepílu, osobnosti nebo úspěších. Tak přiznám se, přátelé, že už se mi ten článek líbí mnohem méně. Já jsem do něj jenom nahlídla a ty části, které jsem viděla, tak se mi líbily. Nicméně dočteme ho a já vám potom řeknu názor z druhé strany. To znamená názor ženy na tyto věci. Pokračujeme ve čtení článku. Podtitulek: široká cesta k novému světovému řádu. Lidé si většinou stále neuvědomují, že feminismus není motivovaný bojem za volební právo, rovnoprávnost a právo na vzdělání. Neumějí identifikovat pachatele, prostředky ani motiv. Člověkem, který se k odpovědi dostává nejblíže, je Aaron Russo. Do americké rady pro zahraniční vztahy známé organizace nového světového řádu ho chtěl zrekrutovat Nicholas Rockefeller, jeden z mocných, kteří hýbou světem podle plánu NVO. Rockefeller mu prozradil, že jeho rodinná nadace uměle vytvořila konstrukt takzvaného osvobození žen za použití mediální kontroly a je součástí dlouhodobého plánu na totalitní ovládání lidstva. Zadejme si do vyhledavače Rockefeller Foundation a Gender Studies a dostaneme statisíce citací. Skrytým cílem feminismu je zničit tradiční rodinu a překrucovat myšlení mládeže skrze kulturní, mediální a vzdělávací sektor. Mezi vedlejší benefity patří vylidnění a rozšíření zdanitelných položek. Plán přemísťování a odvádění mužů v roli toho, který rodinu zajišťuje, za prací stejně destabilizuje rodinu. Moderní západní kulturu tvaruje již stovky let ideologie talmudistů a kabalistů, což jsou různí autoři, pro ně používají různá označení. Ti jsou autory většiny osvícenských v uvozovkách ideí novověku, revolucí kapitalismu i komunismu, který do Ruska přinesl Rockefellerův agent Lenin za jejich finanční podpory. Není náhodou, že vše, co americké feministky v 60. až 80. letech udělali nebo řekli, mělo svou předehru v centrále komunistické strany USA. Tito tvůrci ideí a znalci myslí pracují s tím, že lidé jsou nesmělé a tvárné bytosti, které často dávají přednost tomu, co se jim řekne, než aby důvěřovali vlastnímu vnímání. Úplně stejnými metodami média úspěšně prosazují homosexuální hodnoty, které jsou samozřejmě v zásadním rozporu s naší přirozeností. Podtitulek: mantra silné a nezávislé hraje na píchu. Každá složka hromadných sdělovacích prostředků, film, televize, tisk, hudba, reklamy, zprávy, je použita pro vštípení postoje a sociální kontroly se známým konečným cílem. Média prodala ženám kariéru a podobně šťastným úsměvem, jako teleshopping prodává své produkty důchodcům. Pokud máme parafrázovat Mirnu Blightovou, spisovatelku a šéfredaktorku Ladies Home žurnál v letech 1981 až 2002. Přirozené ženské a láskyplné instinkty byly narušeny pomocí následujících manter. Za prvé, mužům již nelze důvěřovat, protože jsou nevěrní, suroví, násilní, nepoctiví a tak dále. Ženy si naopak jdou tvrdě za svým cílem přes snahu neandrtálců, kteří chtějí, aby zůstali na svém místě. Za druhé, čili to byla první mantra. Za druhé, ženy jsou oběťmi na základě svého pohlaví. Blightová uvádí, že média vyslala tuto zprávu jasně a zřetelně, protože jsme ženy, jsme oběťmi v našich soukromých životech, v práci a ve společnosti jako celku. Proto bylo v ženách třeba vypěstovat pocit křivdy, nároku a vzpoury. Stejná taktika byla použita pro manipulaci veřejnosti ohledně určitých ras, skupin nebo orientací, které dnes máme vnímat jako nevinné, marginalizované a utlačované. Za třetí, ženy mají být sobecké. Osvobození a narcismus se spojily, říká Blightová. Volný čas dnes znamená čas pro sebe strávený o samotě, možná s kamarádkou, ale rozhodně bez manžela a dětí. Nové feministické evangelium mluví o odpočinku pouze v souvislosti se samotou a o čase s rodinou jako o něčem frustrujícím, unavujícím a nepříjemném. Proto zároveň noří ženy do dnešní přehnané péče o sebe, do kultu stále krásy, mládí a zdraví. Za čtvrté, sex není rezervován pro lásku a manželství. Časopisy jako Cosmopolitan a Glamour také u nás máme, u nás jejich klony a napodobeniny aplikované na místní poměry. Takže tyto časopisy naléhají na mladé dívky, aby si vyšly na své první rande, sváděly muže toužebným pohledem a byly v posteli vrcholnými atletkami a gymnastkami. Prakticky zde neexistuje diskuze o manželství a rodině. Za páté, seberealizace spočívá v kariérním úspěchu, ne v milujícím manželovi či rodině. Mnoho žen se tak dostává do schizofrenní pozice při snaze sladit své přirozené instinkty se soustavným naváděním k pravému opaku. Trosky, rozbité rodiny a dysfunkční vztahy jsou roztroušeny všude kolem. Zároveň magazíny typu Playboy pěstují stejný cíl u mužů. Nemusíte se ženit, pokud chcete sex. Manželství a děti jsou nuda. Tak s tímto už bych souhlasila. Jdeme dál. Podtitulek: genocidní program pro naše blaho. Feminismus pasuje přesně do depopulační agendy našich vládců. Od roku 1963, kdy průkopnice feminismu Betty Friedenová zveřejnila svou knihu The Feminine Mystic, zažila rodina bezprecedentní rozvrat. Více než polovina dětí je narozená mimo manželství, počet domácností s jedním rodičem je trojnásobný. Jak trefně poznamenává americký autor William Bennett, většina našich sociálně patologických jevů, zločinů, uvězněných, státem sociálně zabezpečovaných, nedostatečně vzdělaných, uživatelů alkoholu a drog, sebevražd, depresí, sexuálně přenosných nemocí je přímým či nepřímým projevem rozvratu rodiny. Rozmnožování není jen technika, jak jsme přesvědčováni. V případě lidských bytostí musí být žena na mateřství připravena a společností oceňována. Muž musí prokázat, že standardem mužnosti je poskytnout vedení a obživu pro ženu a dítě. Oba rodiče, matka i otec, musí být schopni své potomky intelektuálně i duchovně vést. Tento model fungoval úspěšně po celá tisíciletí. Dnes je v troskách. Ve školách a univerzitách jsou laskavé výhonky ženské sexuality drcené vysokou feministickou botou. Mladé ženy jsou vyučovány, že heterosexuální sex, manželství a rodina jsou ze své podstaty despotické. Homosexualita je na druhé straně vykládána jako akt veselé rebelie, která je fajn a zcela normální. Údajná feministická snaha o rovnost práv je ve skutečnosti pouze maskou agendy stejných sil, které stvořily komunismus a jejichž nástroj byl vždy podvod a manipulace pomocí v uvozovkách převratných a moderních konstruktů o sociální spravedlnosti. Jejich konečným cílem je především redukce světové populace. Až bude mnohem menší než dnes, bude kromě jiného také snadněji ovladatelná. Totalita, jaká tu ještě nebyla. Takže nakonec s většinou toho, co bylo uvedeno v článku, lze souhlasit. Pouze bych ráda podotkla, že navzdory všem těm společenským manipulacím týkající se feminismu nebo i dalším, jsou to naopak ženy, z koho se ani těmto manipulacím nepodařilo vymlátit cit a vymlátit touhu po lásce, po rodině a po dětech. Já už jsem o tom hovořila asi dvakrát nebo třikrát v různých pořadech, že neznám ani jednu ženu, která by dělala účelově kariéru a nechtěla by mít rodinu a děti. Ženy se uchylují k té kariéře, protože nemohou najít vhodný protějšek, který by s nimi chtěl založit rodinu. Takže přes všechny ty odporné manipulace v ženách stále ta láska, ta touha po krásném manželském svazku, ideálně svazku, ve kterém ti lidé se budou mít vzájemně rádi a nebudou se vzájemně podvádět s jinými partnery, tak většina žen právě po takovýchto vztazích touží. Kdo říká něco jiného, takže nezná buď málo, anebo vůbec. A víc toto téma nebudu rozebírat, protože na to není prostor, nejen kvůli tomu, že teď už nás tlačí čas, ale také proto, že pořád letem světem internetem je koncipován jako čtení článků a nikoli jako sdělování mých názorů. Tak jenom tato drobná poznámka, poněvadž to téma, domnívám se, není ani zdaleka tak jednoduché, jak to autoři předkládají. A pokud se týká o něch manipulací, tak ty jsou stejnou měrou jako na ženy uplatňovány i na muže, akorát já osobně mám pocit, že muži jim podléhají daleko více než ženy. Tak, milí přátelé, to už je z dnešního letem světem internetem všechno. Já se s vámi na chvíli loučím a nyní předávám slovo do studia Beta, kde už je připraven pan Vladimír Kapal s panem bývalým ministrem školství Eduardem Zemanem a společně budou hovořit o devastaci našeho školství. Krásný poslech, vážení a milí přátelé, a okolo 9. hodiny se s vámi těším zase na shledanou s dalším dílem našeho pořadu Znalosti znamenají moc. Pěkný večer. Go on.
time and last for a lifetime and never let go till we're gone. Love was when I loved you, one true time.